Era Sport 101,8.
Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 3:03 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, εκτάκτως σήμερα για μία ώρα μέχρι τις 4, καθώς από τη μία μέχρι και τις 3 υπήρξε η διοριστάση της εργασίας της ΕΣΥΑ. Γαβρίλα Μούνδο, σαν στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Ελίζα Φυροπούλου και η Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Και εδώ στα μικρόφωνα τη Ερασπόρ, μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπόρ. Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, τα βλέμματα πηγαίνουν εκ τη Λειψία και στο Red Bull Arena, εκεί όπου Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν το εκτρόπιο του Conference League. Στα δικά μας εποχή Νίστρουπ αποκτήσε τον Παναθηναϊκό, καθώς το Τριφύλι ανακοίνωσε για 2 χρόνια την πρόσληψη του 38χρονου Δανού τεχνικού. Στη Super League δεν πέρασε το αίτημα για αναδιάρθρωση, καθώς παρά την επιστολή που είχαν στείλει πριν από μερικές μέρες, 4-5 ομάδες από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, μόλις 7 ήταν αυτές που συμφώνησαν με αυτή την πρόταση, 5 συν 2 δηλαδή σήμερα, και τελικά το πρωτάθλημα συνεχίζει ως έχει με 14 ομάδες, με play-offs και play-out, και με την ΑΕΛ και τον Παναθηναϊκό να αποχαιρετούν την κατηγορία. Λοιπόν, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης μαζί μας για περισσότερα από τα όσα συνέβησαν σήμερα στην συνεδρίαση της Super League. Λοιπόν, Πέτρο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
Γεια σου Κώστα. Τα είχαμε πει, κύριε Κώστα, μας.
Τα είχαμε πει.
Ναι, εντάξει, ήταν αδύνατο να γίνει. Την αμέσως επόμενη μέρα, αν θυμάμαι καλά, προέκυψαν και δηλώσεις του Αχιλέα Βέου, που φάνηκε δηλαδή ότι θα ήταν δύσκολο να βρούμε τις ψήφους με δεδομένο ότι υπήρχαν σχετικές τάσεις ήδη. Άρα οριστικά, τζάμπα, πολύ κακό για το τίποτα. Δηλαδή, η Super League την επόμενη χρονιά θα γίνει με 14 ομάδες. Λάρισα, Πανσεραϊκός αποχαιρετούν την κατηγορία.
Πώς ψήφισαν, Πέτρο? Λοιπόν, είχαμε τις ομάδες που είχαν στείλει την επιστολή πρώτα απ' όλα, την
πέντε.
Ναι.
Θέλαμε το 3/4 από τις ψήφους, 15 ή 14 δηλαδή ομάδες του συνεταιρισμού και η ΕΠΟ. Άρα θέλαμε να πάρουμε τα 3/4 των 15, έτσι.
Ναι.
12 δηλαδή. Λάβαμε μόνο 7. Οι 5 ομάδες οι οποίες είχαν θέσει το θέμα με την επιστολή τους, μαζί τους ήταν η ΕΠΟ, μαζί τους ήταν και ο Λεβαδιακός. 7. 7 ομάδες ψήφισαν κατά: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Όφη, Βόλος, Ατρόμητος και Κηφισιά. Και Λευκό ψήφισε Ολυμπιακός. Οι 5
είπαν. Δεν πήρε θέση δηλαδή, έμεινε στη μέση.
Ναι. Οι 5 είπαν ότι θα βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες του πρωταθλήματος κλπ. Ζητούσαν την κατάργηση play-off, play-out, διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει δεν προχώρησε.
Πέτρο, το κρατάμε για του χρόνου, για παράδειγμα, δεν ξανατεθεί τέτοιο αίτημα.
Αν θέλουν να το κρατήσουν, να το κάνουν από τώρα. Μήπως και του χρόνου.
Ναι, δεν ξέρω. Τι λέει το ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι θέλει.
Όχι, για την ώρα. για την ώρα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Βγήκε όμως μια ειδησούλα. Καλά, εννοείται προφανώς ότι επικυρώθηκαν βαθμολογίες κτλ. Αλλά η ειδησούλα που βγήκε από τη Super League είναι ότι θα σκεφτούμε λίγο το goal line technology. Επισήμως ο Ηρακλής και η Καλαμάτα να πω ότι είναι. Καλωσορίστηκαν και τα λοιπά σαν νέα μέλη τη Super League. Επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες όπως είπαμε και περιμένουμε να δούμε αν με κάποιο τρόπο θα μπει το goal line technology. Είχε χρησιμοποιηθεί, θυμίζω, για τα playoff 1-4 και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας τη σεζόν 24-25. Θυμίζουμε, μην πω τώρα τι είναι το goal line technology, έτσι ξέρουμε όλοι τι είναι. Το συζητήσαμε λίγο στο Συμβουλίο, δεν πήραμε απόφαση. Γιατί κοστίζει γύρω
είναι ακριβό,
το χρόνο, είναι ακριβό, ναι. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα εξετάσουμε, το οποίο λέγεται goal line cameras και όχι technology. Είναι πολύ πιο οικονομικό προφανώς και θεωρητικά μπορεί να πει κανείς ότι έχει την ίδια ακριβώς τεχνολογία. Αποφασίστηκε λοιπόν να αξιολογηθούν από τη ΣΠΑΕ μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΕΠΟ, της Κεντρικής Επιτροπής Ηγεσίας στην πραγματικότητα, ώστε να μπει το goal line camera για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Έτσι, άρα όχι goal line technology, μην μπερδευτεί ο είναι κάποιες κάμερες δηλαδή, είναι μέσα στο γήπεδο.
Και βοηθάνε περισσότερο, ναι,
βοηθάνε. Το goal line technology είναι αυτό που άπαξ την μπάλα περάσει τη γραμμή.
Βαράει το ρολόι του γιατί είναι. Είναι goal και τέλειωση.
Αυτό.
Ωραία. Έγινε, Πέτρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά στην αναδιάρθρωση της Super League, ήταν αρνητική στάση των περισσότερων ομάδων προκειμένου να αλλάξουν τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Το πρωτάθλημα λοιπόν συνεχίζει με 14 ομάδες, play-offs, play-out, όπως είπα, τα πράγματα δεν αλλάζει κάτι, τουλάχιστον προς το παρόν, τώρα έχουμε χρόνο να το δούμε για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που άλλαξε δεδομένα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, καθώς από χθες έχουμε την εποχή Νίστρουπ στο τιμόνι του Τριφυλιού. Λοιπόν, ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας, θα μας βάλει λίγο στο κλίμα τι ξόη προπονητής είναι, τι μπορεί να περιμένουμε και πώς το αρέσει να αγωνίζεται, να παίζει τα συστήματα του κτλ. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Ναι, έχουμε την εποχή Νίστρουμ πλέον στο Παναθηναϊκό. Έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες το κεφάλαιο Μπενίτες, 7 μήνες από την μέρα που ήρθε με τα βαγιών και κλάδων στην Ελλάδα, ως ο πιο προβεβλημένος και επιτυχημένος και ακριβώς προπονητής που έφερε ποτέ ελληνική ομάδα.
Κάτσε 7 μήνες, φαντάζομαι ήταν όλα αυτά.
7 μήνες. Είναι μια κατάρα του Παναθηναϊκού. Από τους θεωρούμενους μεγάλους παγκοσμίας εμβέλειας προπονητές, που είναι συνολικά 14 οι οποίοι έχουν εργαστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή είναι στη λίστα των 100 κορυφαίων στην ιστορία του ποδοσφαίρου στο 4-4-2. 14 έχουν εργαστεί στην Ελλάδα. Του 7 του έφερε ο Παναθηναϊκός. Κανένας δεν τελείωσε τη σεζόν. Ούτε ένας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Έτσι. Και κανένας δεν κέρδισε τίποτα, ούτε κυπελάκι του καφέ. Είναι ο τρόπος που κάπου μας δείχνει ότι μάλλον εμείς πάμε κάπου στραβά. Κάπως εμείς στραβαρμενίζουμε παρά ο γυαλός. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Στα δικά μας τώρα, είχαμε με 5 μέρες αναμονή την επίσημη ανακοίνωση του Γιάκοπ Νίστρουμ ως διαδόχου του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αναμενόμενη εξέλιξη. Ήταν από την αρχή φαβορή, ακόμα και όταν ήταν στον αέρα το θέμα του Μπενίτεθ, χωρίς να έχουν πάρθει αποφάσεις και ανακοινώσεις. Είχαν γίνει ανακοινώσεις, φαίνεται να προχωράει, είχε μείνει κάπου στάσιμο. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός μιλούσε με τον Νίστρουμ. Το είχαμε τονίσει αυτό ότι ήταν πολύ ψηλά και έπαιζε σχεδόν μόνος του στη σχετική λίστα. Υπήρχαν βέβαια κάποιες επαφές και με άλλους τεχνικούς, αλλά από την αρχή είχε κυκλωθεί το όνομά του. Ήταν μια επιλογή που άρεσε και στον Γιάννη Αλαφούζο, ακολούθησε τις υποδείξεις των συνεργατών και πάει σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο από αυτό με τον Μπενίτεθ. Δηλαδή, από τη μία είχαμε έναν Πολύ πετυχημένο, το πιο πετυχημένο προπονητή από πλευρά τίτλων που εργάστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Το πιο ακριβό προπονητή, σε μια ηλικία όμως 65 χρονών, στις καριέρες. Και από την άλλη, έχουμε έναν ταλαντούχο.
Τελείως διαφορετικό πλέον.
Ακριβώς
το πλάνο,
από το ένα έτσι. Άκρο, από το ένα, το ποντεσιόμετρο πάει από τη μία πλευρά στην ακρίβεια Σαλήνη. Ο πιο μικρός προπονητής σε ηλικία που είχε εργαστεί ποτέ στον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνι Πογιάτος, όταν είχε έρθει από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ, την ομάδα νέων της Ρεάλ, ήταν τότε 41. Ετών, οπότε ο 38χρονος Νίστρου μοιάζει τσικό μπροστά του. Η αλήθεια όμως είναι ότι έρχεται έχοντας προπονητική εμπειρία 4 χρόνων, 3,5 για την ακρίβεια, σκάρτα 4 γιατί απολύθηκε Μάρτιο από την Κοπεχάγη. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε 2 double, πρωτάθλημα και κύπελο στην Δανία. Και μπήκε σε μια χρονιά στην φάση των 16 του Champions League σε έναν όμιλο πολύ ανταγωνιστικό, καταφέροντας να βρεθεί μπροστά από ομάδες όπως η Manchester United, η Galatasaray, να τις προσπεράσει και να περάσει πρώτη και καλύτερη από αυτόν τον όμιλο. Στη φάση των 16. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πέσει πάνω στη Manchester City, οπότε εκεί τελειώνει και η κουβέντα έτσι. Σύρει του Γκαρδιόλα και λέει σε Κοπεχάγη, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Οπότε, τι κρατάμε. Κρατάμε ότι είναι ένας προπονητής από αυτά που είδαμε στην Κοπεχάγη, που παίζει ποδόσφαιρο κατοχής, επιθετικό με πολλές πάσες, λίγο βαρετό ενίοτε. Έχει αυτό το παιχνίδι της υπομονής με το πολύ τικιτάκα που παίζει και ο Γκουαρδιόλα. Πίεση ψηλά, κάθετες μπαλιές, αρκετά παραγωγικές επιθέσεις. Μια ανισορροπία στην άμυνα, γιατί όταν παίζεις πολύ ανοιχτά και επιθετικά παίρνεις και ρίσκα στην άμυνα που ενίοτε τα πλήρωσε. Και νομίζω ότι αυτή η κακή ισορροπία είναι που φέτος οδήγησε την Κοπεχάγη σε μια από τις χειρότερες χρονιές στη σύγχρονη ιστορία. Τη θυμίζουμε ότι η Κοπεχάγη τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι η μακράν νούμερο ένα ομάδα της Δανίας. Είναι η πρώτη ομάδα που οργανώθηκε σε καθαρά επαγγελματικά πλαίσια, με μεγάλο γήπεδο, πολύ κόσμο, ασφιχτικά γεμάτες εξέδρες. Σε σχέση με ένα πρωτάθλημα που μέχρι πριν από λίγο ήταν ημιεπαγγελματικό, είναι η πρώτη ομάδα που κινήθηκε σε 100% επαγγελματικούς ρυθμούς. Έπαψε να πουλάει, ξαναγοράζει και έφτιαξε μια κυριαρχία, μια δυναστεία θα έλεγα στο δανέζικο ποδόσφαιρο. Άντεξε πάρα πολλούς παίκτες που τροφοδότησαν την εθνική ομάδα, έκανε μεγάλες πωλήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γενικά είναι η ομάδα που ξεχωρίζει στη Δανία από τις αρχές του 2000 μέχρι τώρα. Φέτος όμως η χρονιά ήταν καταστροφική, οι τεστ ήταν περισσότερες από τις νίκες. Εκεί που ήταν ενταγμένοι να παίζει πάντα, γιατί και αυτοί έχουν ένα σύστημα play-off στο δικό μας, στα play-off για τον τίτλο
πρωταθλητή. Έπαιζε και την παραμονή της.
Έπαιξε
και
την παραμονή της, ακριβώς και την κέρδισε βέβαια, αλλά με την ψυχή στο στόμα, πολύ κακή χρονιά. Και αυτό ήταν ο λόγος που οδηγήθηκε στην πόρτα της εξόδου 3 χρόνια πριν τελειώσει το συμβόλαιό του και υπογράψει ένα μακράς πρωί συμβόλαιο διάρκειας 7 χρόνων, εξάντησε σχεδόν τα 4 παρακάτω. Ήταν ελεύθερο στην αγορά, είχε δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωση του Ηλιψία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλό σκάουτινγκ.
Και πάει σε τέτοιου είδους προπονητές. Ναι, νομίζω τα τελευταία χρόνια σε νεαρούς.
Ακριβώς. Βρίσκει τα διαμαντάκια, τα ταλεντάκια και επενδύει πάνω τους. Τον προσέγγισε και η Άιντραχτ Φραγκφούρτης όταν είδε ότι ο Ρίερα δεν τραβάει, για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να προσαρμοστεί εκεί πέρα. Τελικά ο Παναθηναϊκός τον προσέγγισε από νωρίς, του παρουσίασε ένα project το οποίο το θεωρεί ο ίδιος φιλόδοξο. Νομίζω με δική του πρωτοβουλία το συμβόλαιο ήταν 2 χρόνια, γιατί θεωρεί ότι θα κάνει πράγματα στον Παναθηναϊκό και θα επιστρέψει σε μια πιο ψηλή πίστα. Δηλαδή, οι φιλοδοξίες του δεν είναι να είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της Δανίας. Είναι 38 χρονών. Έχει
εντάξει,
ήδη...
θέλει να κοιτάξει πιο ψηλά. Ακριβώς. Κάποια στιγμή χρήση.
Δεν ήθελε να δεσμευτεί με παραπάνω χρόνια στην εργασία. Είναι κάτι που συνήθως τον προσφέρει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, έτσι ένα πιο πλούσιο
σύστημα. Και να ήθελε να δεσμευτεί με τον Παναθηναϊκό όπως κινείται τα τελευταία χρόνια, δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα το εξαντλήσει έτσι.
Εγώ το εξαντλήσω από την. Πόσα χρόνια τώρα δεν έχει βρεθεί κανένα προπονητή που να εξαντλήσει το συμβόλαιο του. Όλοι οι απολυτήρια παίρνουν. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός, γιατί το έχουμε πει ότι τα αποτελέσματα θρέφουν τους προπονητές. Από τη στιγμή που δεν πήρε ο Παναθηναϊκός χρόνια πρωτάθλημα, λογικό και επόμενο οι περισσότερες συνεργασίες να λήξουν με άλλο.
Ωραία, τόσο άλλο χρήμα έχουμε πολλά να πούμε.
Ναι, το περιμένουμε λογικά μέσα στη βδομάδα. Δεν είναι εδώ, γιατί κυκλοφόρησε ότι είναι εδώ και δεν είναι εδώ ακόμα. Θα πιστεύω κάποια στιγμή για να μιλήσει με Κοτσόλη και τον Κορώνα, προκειμένου ήδη έχουν σίγουρα μια επαφή. έχουν συζητήσει κάποια πράγματα. Διαφορετικό να τα λες από κοντά και διαφορετικό να τα λες τηλεφωνικά ή με Skype.
Έγινε, Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκάλα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχω σκοτώσει τον πρώτο Παναθηναϊκό. Πάμε αμέσω στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Είναι γνωστό εδώ και μέρες ότι δεν συνεχίζει στην Ένωση Περέιρα. Θέμα υπάρχει και με την παραμονή του Πινέδα. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα, να ακούσουμε πώς είναι τα πράγματα από τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ήρεμα είναι τα πράγματα. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, όπως είπες και εσύ, ναι, δεν συνεχίζει. Είναι η λυμένη απόφαση της Ένωσης να μην προτείνει νέο συμβόλαιο στον Αργεντίνο Πολυθεσίτη Χαφ. Από την άλλη, ο Πινέδα είναι ένας ποδοσφαιριστής που οι κυβερνόμενοι θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Να θυμίσω ότι ο Πινέδα έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, ενώ του Περέιρα λύγει το συμβόλαιο αυτό
τώρα,
το καλοκαίρι.
Οι
όποιες εξελίξεις, βέβαια, με τον Ορμπελίν Πινέδα θα είναι κυρίως μετά το Μουντιάλ. Καταλαβαίνουμε ότι τώρα είναι προσιλωμένος απόλυτα στον παγκόσμιο κύπελο, στο οποίο μετέχει με την ομάδα του Μεξικού, και μετέπειτα, όταν θα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα, θα γίνουν και πιο ουσιαστικές κουβέντες στην ΑΕΚ, που με την Ένωση να στοχεύει να του ανεβάσει κατά πολύ το κασέ το οποίο έχει να λαμβάνει ο Μεξικανός μέσος. Μιας και λέμε για αμυντικούς χαφ, να πούμε και ένα δημοσίευμα το οποίο έχει βγει για τον Γεωργιανό αμυντικό χαφ της Κραϊόβα, τον Ανδόρ Μεκβαμπισβίλη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο μεταξύ τους μάτς, δηλαδή στο μάτς που η Ένωση κέρδισε την Κραϊόβα με 3-2. Ωστόσο, δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές που αποσχολούν την Ένωση. Όπως έχουμε πει και έχουν δηλώσει και ο Χαβιέρ Μπάλτα και ο Μάρκο Νίκολη.
Για 3-4 παίκτες πάει, έτσι, βασικούς.
3-4 παίκτες οι οποίοι θα είναι βασικοί.
Εν δυνάμει βασικοί είναι.
Δηλαδή θα μιλάμε ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν θα διεκδικούν την θέση βασικού στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, κάτι το οποίο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να βρεθούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μπουν μέσα σε θέσεις παιχτών που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι για να έρθει το χαφ το οποίο θα είναι σε θέση βασικού πρέπει να είναι υψηλό επίπεδο για να μπορεί να βγάλει έξω είτε τον Πινέδα είτε τον Μαρίν.
Ναι, βέβαια.
Οπότε και το ίδιο ισχύει και για τα στόπερ στο κεντρικό δίδυμο, και μιλάω για αυτά τα δύο δίδυμα γιατί είναι αυτά τα δύο δίδυμα τα οποία είδαμε πολύ σπάνια να σπάνε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν προχώρησε και η αναδιάρθρωση η οποία είχε ξεκινήσει 7-7 η ψήφοι, με την Ένωση και ακόμα 6 παρένα ψηφίζουν κατά.
Εντάξει, ήταν λογικό. Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Όντως ήταν πολύ δύσκολο να προχωρήσει κάτι τέτοιο τώρα που τελείωσε η σεζόν. Έτσι, δηλαδή. Αυτά είναι για να γίνουν, θα γίνουν για τα επόμενα χρόνια. Αλλά φαντάζομαι ότι κάπου εδώ σταματάει τουλάχιστον προς το παρόν η κουβέντα για Νικόλα για να διάρθρωση. Δεν υπάρχει θέμα να αλλάξουν τα δεδομένα όπως τα γνωρίζαμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Ήθελα να δούμε και. Εκτός από την σκέψη ΑΕΚ για να ανανεώσει από τώρα το συμβόλαιο του Πινέδα, υπάρχει σκέψη και για τον Γιώβιτς να κάνει κάτι ανάλογο, έτσι.
Ναι. Είναι η λυμένη απόφαση να διατηρήσει, να επεκτείνει το συμβόλαιο και του Λούκα Γιώβιτς. Σε αυτόν και η δηλώση, ο γιος Σέρβος περνάει πάρα πολύ καλά.
Το είπε και σε μια συνέντευξη πατρίδα του, νομίζω, Νίκο.
Το έχει δείξει, ναι,
μίλησε, με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την ΑΕΚ.
Ναι, και πρόσφατα σε μια χθεσινή συνέντευξη την οποία έκανε ο Λούκα Γιώβιτς μίλησε για ότι αποκάλυψε ουσιαστικά ότι έπαιζε με ενέσεις στο τελευταίο διάστημα της σεζόν, και αυτό δείχνει την αυταπάρνηση που έχει ποδοσφαιριστής και τη θυσία την οποία έχει κάνει όλοι στην ΑΕΚ προκειμένου να έρθει ο στόχος του πρωταθλήματος. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μάρκο Νίκολιτς, τον έθεσε ως το νούμερο ένα παράγοντα της
επιτυχίας
για την κατάκτηση του τίτλου. Ενώ και σε άλλη συνέντευξη την οποία είχε κάνει στην Mozart Sport είχε μιλήσει για το πόσο καλά περνάει στην Ελλάδα. Αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι πριν η ΑΕΚ φύγει από την προετοιμασία να γίνουν ουσιαστικές κουβέντες, πριν η ΑΕΚ φύγει για προετοιμασία να γίνουν ουσιαστικές κουβέντες με την πλευρά του Σέρβου επιθετικού, ώστε να υπάρξει και η επέκταση της συνεργασίας τους νωρίτερα. Όπως δεν θα μας κάνει καθόλου εντύπωση να γίνουν και συζητήσεις για επέκταση συνεργασίας και με τον Μάρκο Νίκολιτς.
αυτό από το τώρα, καλοκαίρι. Έτσι, Νίκο, ναι.
Να είναι πολύ ικανοποιημένη στην ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς και ο ίδιος. Να σου πω ότι ψάχνει και σπίτι για να αγοράσει την Αθήνα και αυτό πάντα κάτι λέει. Είναι από τις προθέσεις που δείχνουν ότι ένας προπονητής, ένας γενικότερα αθλητής περνάει πολύ καλά στη χώρα μας όταν ψάχνει και σπίτι να αγοράσει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
Αντίθετα...
Όχι, δεν μιλάμε για σήμερα, αύριο, έτσι.
Ναι,
μιλάμε
εντάξει.
Για το προσεχές διάστημα.
Αντίθετα, φαντάζομαι, Λιούμπισιτς Ελίασον θα ακολουθήσουν μάλλον διαφορετική διαδρομή. Έτσι, δηλαδή...
Ναι, να δανειστούμε έναν αγγλικό όρο, είναι transfer list.
Ναι,
δεν σημαίνει ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές όμως θα φύγουν με τη μορφή ξεπουλήματος. Δηλαδή, δεν ο Χαβιέρ Μπάλτα θέλει να βγάλει έσοδα από τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Να θυμίσω ότι και για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς η ΑΕΚ έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και δεν θέλει να χάσει αρκετά χρήματα από αυτό. Και ο Κροάτης έχει και πάρα πολύ καλή, έχει και πάρα πολύ καλό όνομα και στην Κροατία και στην Αυστρία και στη Γερμανία, οπότε θα υπάρχει κινητικότητα γύρω από το πρόσωπό του. Από την άλλη, ο Νίκλας Ελίασον στο παρελθόν έχει δείξει να ενδιαφέρει ομάδες από την Βραζιλία, ωστόσο τότε δεν προχώρησε. Φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι και πιο ευνοϊκό για την παραχώρησή του.
Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Τι μόνο αυτά και από τον Νίκο Καραγιάννη για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Πάμε Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο. Χθες το βράδυ υπήρχε μια δήλωση Λουτσέσκου, ο οποίος έκλεισε όλο αυτό τη σαπουνόπορα της προπονητολογίας που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία 24 ώρες στον ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Κλείνουμε εδώ το θέμα. Γιώργος Μίνος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι, σαπουνόπορα, η οποία τελείωσε. Τώρα μπορεί να ανοίξει σε κάποια άλλη ομάδα, μπορεί να ανοίξει στην ΑΕΚ, μπορεί να ανοίξει στον Ολυμπιακό. Έχουν δουλειά οι μάνατζερ και περιμένουμε να δούμε. Αλλά στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται δηλαδή, κάποιο τέτοιο θέμα. Το λέω αυτό γιατί οι δημοσιεύματα, η Τουρκία μετά, αφού περιέλαβε τον Ρασβάν Λουτσέσκου, μετά περιέλαβε τον Νίκολιτς για την ΑΕΚ. Γι' αυτό το πω έτσι. Τώρα, όσον αφορά για τη Μέλη Γενέστε, ο ΠΑΟΚ έκανε μια ανάλυση ο Ρασβάν Λουτσέσκου και είπε για την ομάδα ότι πώς τραυματίστηκε
ο Ζήφκοβιτς,
ναι, πώς σταματήθηκε ο ΜΕΙΤΕ, όλα αυτά τα οποία τα είχαμε αναφέρει πρώτα εμείς εδώ από την Ερασπορ. Αυτά ο γέγονε. Η επόμενη μέρα θα βρει ότι ο ΠΑΟΚ κάποιοι παίκτες αποτελούν παρελθόν, όπως ο Σάστρε, Λόβρεν, Ιβανούσετς, Βολιάκο, οι 4-5 παίκτες. Θα επιστρέψει ο Σωρετήρη και ο Τσάλοφ. Ο Τσάλοφ αναμένεται να πάει σε κάποια ομάδα. Έχει ένα παχυλό συμβόλαιο, αλλά δεν βλέπω να φεύγει. Καλά είναι τα χρήματα που παίρνει, ένα 450.000 το χρόνο. Μια χαρά είναι για τον Ρώσο. Πήγε στην Καϊσέρι Σπορ και η ομάδα υποβιβάζει και το λέω χαρτολογώντας, γιατί ένα γκολ σημείωσε και εκείνο δεν είχε σημασία, αλλά ο παίκτης ο οποίος μάλλον δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Να πούμε λοιπόν ότι τώρα και περιμένουμε να δούμε. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει προετοιμασία 17 με 20 και θα πάει στο Άμπτεντορφ της Ολλανδίας, εκεί που πάει 5 με 6 χρόνια συνεχόμενα. Φέτος θα έχει και ακόμη μια ελληνική ομάδα θα βρίσκεται, εκεί θα είναι και η ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ θα πάει πιο μπροστά. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει, επαναλαμβάνω, 6 χρόνια σε δύο εκεί. 100 χιλιόμετρα είναι από το Άμστερνταμ. Αλλά και παίκτες θα πάρουν, ποιοι παίκτες τίποτα. Θα αποχωρήσουν και επίσημα. Αναμένεται να γίνει τοποθέτηση από τους ηθήνοντες μετά το Άγιο Πνεύμα ή πριν την Παρασκευή Σάββατο ή την Τρίτη, και για να πάρθουν οι αποφάσεις. Δεν είναι μόνο οι υπέρσεις που θα πάρθουν και ο σχεδιασμός που έχει γίνει και η προεργασία, αλλά είναι και το νέο μοντέλο οργανογράμματος το οποίο έχει εκπονήσει ο κύριος Παπαδημίκος και θα.
Υπάρχει πρόταση Γιώργο να ξαναμιλήσει, δηλαδή να ξαναδώσει τα δεξιτήπου για να εξηγήσει κάποια πράγματα, για να ανακοινώσει κάποιες αποφάσεις.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσει.
Ή δεν θα γίνει.
Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα πάρει ο μεγαλομέτωχος, ο οποίος είναι αφουγκράζεται και δεν παίρνει θερμό αποφάσεις, αλλά αν το θα πάρει για το κάθε τι. Αν θα φύγουν μέλη τεχνικής ηγεσίας, μέλη στο τεχνικό τι, μέλη ιατρικού, τι μέλη, όπως έκανε και η ΑΚ και ευτυχώς σώθηκε η ΑΚ και δεν είχαμε κανένα τραυματισμό, όπως είδατε. Η ΑΚ πήρε το ιατρικό team το Φεβρουάριο, Γενάρη, Φεβάρι και έκανε παπάδες. σε σχέση με τον Αλμέιδα, ο οποίος όταν ήταν τελευταία χρονιά ο Αλμέιδα είχε 18-20 τραυματίες. Όμως, να λοιπόν, η ΑΕΚ πρόκανε. Και έτσι, με οδηγό αυτό, θα πορευτεί και ο ΠΑΟΚ, πιθανόν και άλλες ομάδες.
Έγινε, Γιώργο, μου συγχωρήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλά. Λοιπόν, αφού μιλάμε για ΠΑΟΚ, να μείνουμε, αλλά να πάμε στο τμήμα handball των γυναικών που χθες επικράτησε τη ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό και κατέκτησε και το πρωτάθλημα, έχοντας κατακτήσει και το κύπελο νωρίτερα. Για να ακούσουμε λοιπόν αρχικά δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Δημήτρη Πελεκίδη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Αυτό το πράγμα περιμένουμε όλη τη χρονιά. Θέλουμε τον κόσμο να έρχεται δίπλα μας, να πανηγυρίζει, να γιορτάζουμε μαζί. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να ήμασταν πάρα πολύ κακοί για να το χάσουμε. Και τι θέλω να πω. Ξέραμε ότι είναι ένα μάτς χωρίς αύριο για μας. Παίζαμε στην έδρα με αυτόν τον κόσμο. Δώσαμε το 1000%. Αλλά πρωτού που δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΚ και στον Βίρονα τον Παπαδόπουλο. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια όλη τη χρονιά. Δικαίως φτάσανε στους τελικούς. Και αυτό νομίζω έχει ανεβάσει και το επίπεδο του γυναικείου handball. Το αποτέλεσμα ήταν κιόλας και η πρόκληση εθνικής στο Euro. Και φυσικά τα περισσότερα μπράβο αξίζουν στην ομάδα μου. Είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, μεγάλη χρονιά με πάρα πολλά μάτς. Απαιτητικά παιχνίδια σε 20 μέρες παίξαμε 7 τελικούς. Σήμερα δώσαμε βροντερό παρόν, καταθέσαμε ψυχή. Το αποδεικνύει και το σκορ. Νικήσαμε δίκαια, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα δίκαια. Τεράστιο μπράβο σε όλους.
Λοιπόν, αυτό ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο προπονητής ομάδας handball του ΠΑΟΚ των γυναικών, ο Δημήτρης Πελεκίδης, μετά την νίκη επί της ΑΕΚ και την κατάκτηση και του πρωταθλήματος. Να ακούσουμε και την Έλενα Κερλίδη.
Απίστευτη χαρά, απίστευτη ανακούφιση. Όλοι οι κόποι μας επιτέλους απέθεσαν. Φέτο είναι τιμή μας να είμαστε στα 100 χρέη του συλλόγου και κυπελούχες και πρωταθλήτριες. Δεν ξέρω, τα λόγια είναι περιτά σε ό,τι και να πω. Δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώθω και εγώ και τα κορίτσια. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στα παιδιά που χάθηκαν στη Ρουμανία και στον Κλεωμένη και σε όλους τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ και έρχονται και μας στηρίζουν τόσο πολύ όπως και σήμερα.
Είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχει μια ομάδα, το χαρακτηριστικό της, για να παίζει handball υψηλού επίπεδου όπως παίζει ο ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας?
Για τη φετινή σεζόν θα πω ότι έχουμε φανταστικό κλίμα, έχουμε πολύ μεγάλη ψυχή και όρεξη για δουλειά. Είναι νομίζω το τρίπτυχο της επιτυχίας σε μια κιόλας γυναικεία ομάδα θα πω.
Λοιπόν, αυτά και από την Έλενα Κερλίδη. Άνω τελεία, απαραίτητα μου να σε λίγο ξανά μαζί σας.
Eraspor 101,8.
Θεσσαλονίκη, θα πάμε και στον Τάσο Παγκλαζία του ρεπορτάζ του Άρη, εδώ στην Εσφυρνίδα Εφημερίδα της Ερασπόρ. Γαβρίλα Μούνδο στη ρύθμιση των ήχων, Νελίζα Φιροπούλου και Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Για να πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, καθώς σχεδιάζεται η ομάδα της νέας σεζόν. Λέγαμε και χθες κάποια από τα ονόματα τα οποία ακούγονται στο μεταγραφικό παζάρι των κίτρινων, όπως για παράδειγμα ο Φούντας, διαβάζω και για τον Κότσιρα. Θα μας πει βέβαια περισσότερα ο Τασπακλατζής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε σε ένα ντεζαβού. Ξεκινήσω από το τελευταίο.
Εννοείς με πολλές μεταγραφές, Τάσο, και αυτό το καλοκαίρι.
Ναι. Θα γίνουν και φέτος μεταγραφές. Θα πρέπει να γίνει και ένα ξεκαθάρισμα, αλλά σε συμβόλαια τα οποία είναι ενεργά. Άρα εδώ υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας για το Σινκλίν. Αλλά το όνομα του Φούντα έπαιζε πάρα πολύ πέρσι. Τέτοια εποχή το συζητούσαμε πάρα πολύ. Ήταν μια προσπάθεια που λέγαμε πέρσι να γίνει μια ελληνοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη του ρόστερ της ομάδας. Αν θυμάσαι καλά, είχαμε συζητήσει για το όνομα του Κότσιρα, γιατί εκείνη την εποχή ο Μαρίνος Ζουνίδης έβλεπε αυτή την περίπτωση να είναι μία από τις περιπτώσεις που θα βοηθούσαν τον Άρη. Τελικά έμεινε στο Παναθηναϊκό και οι δύο παίκτες είναι ελεύθεροι φέτος, και ο Φούντος από τον Όφη στα 30 του και ο Κότσιρας στα 33 από τον Παναθηναϊκό. Και εδώ ενδεχομένως να έχουμε κάποια εξέλιξη με αυτούς τους δύο Έλληνες παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι ο Φούντος έκανε και ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος, έτσι. Γι' αυτό άλλωστε τον ήθελε από πέρσι ο Άρης. Εν τέλει δεν μπήκε στη διαδικασία να τον αποκτήσει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα ακουστούν και άλλα ονόματα, Κώστα.
Ναι, γιατί... ήδη έχω για Σιώπη, για Μαντσίνη, πιθανή επιστροφή.
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτή είναι η εποχή που γεμίζει με πληροφορία αυτή η δεξαμενή των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση της ομάδας και την ενίσχυση της ομάδας για την ερχόμενη περίοδο. Και όπως ξέρεις, επειδή δεν υπάρχει και δράση, όλο το βάρος πέφτει εκεί και η αγωνία του κόσμου, βλέποντας και τη φετινή χρονιά, η οποία ήταν τουλάχιστον μέτρια, γιατί ήταν κάτω του μετρίου ουσιαστικά. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι σκέφτεται ο ιδιοκτήτης της ομάδας, τι σκέφτεται ο προπονητής, ο οποίος έχει παραμείνει. Το καλό είναι για τον Γρηγορίου ότι έχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το έμπισκο δυναμικό σε αυτούς τους 3-3,5 μήνες παρουσίας του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και από πρώτο χέρι σε ποιους μπορεί να δώσει φανέλα βασικού, σε ποιους μπορεί να στηριχτεί εφόσον υπάρχουν προβλήματα για την κατάρτιση δεκάδας και τα λοιπά. Δηλαδή ξέρει τους μάχημους ποδοσφαιριστές, ξέρουν οι άνθρωποι τεχνικού τμήματος της ομάδας σε ποιους μπορούν να δώσουν βάση και να πάρουν στήριξη για την ερχόμενη περίοδο σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Είπαμε, θα ακούσουμε και άλλα ονόματα. Το κυριότερο για μένα είναι τι θα γίνει με τις αποδεσμεύσεις και πόσο ο Άρης θα μπορέσει να δημιουργήσει έναν σταθερό κορμό και για τα επόμενα χρόνια, γιατί καλό είναι να έρχονται παίκτες σε αυτή την ηλικία. Εντάξει, ο Φούντας δεν είναι πολύ μεγάλος και τώρα μιλάμε και λίγο θεωρητικά, έτσι. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και έχει γραφτεί. Δεν μπορούμε να πούμε
ότι έχει κλείσει, βέβαια. Ναι.
Ακριβώς, αλλά πρέπει ο Άρης να κοιτάξει και πώς θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα νεαρό κουκαλιά με πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να χτίσει την ομάδα πάνω σε αυτήν την ραχοκουκαλιά και να μην χρειάζεται κάθε καλοκαίρι να κάνει πολλές μεταγραφές. Ναι. Θα δούμε.
Αυτό το λέμε κάθε καλοκαίρι, Τάσο, αλλά κάθε καλοκαίρι ξαναλέμε για 18 και 20 μεταγραφές. Και πέρυσι την εποχή τα ίδια λέγαμε πάνω κάτω, νομίζω.
Τα ίδια λέγαμε. Και πέρυσι λέγαμε ότι επειδή εκείνη την εποχή ο Άρης έτρεχε για να προλάβει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα ήταν εντελώς ανέτοιμη η ομάδα εκείνη την εποχή, γιατί έφυγαν βασικοί ποδοσφαιριστές και είναι ξεκάθαρο όταν η ομάδα παίζει στην Ευρώπη να κρατάει και τον κορμό της προηγούμενης χρονιάς για να υπάρχει μια ομαλή συνέχεια αγωνιστική και να υπάρχει και μια ετοιμότητα. Όταν έρθουν τόσο πολλοί ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα και η ομάδα έχει να δώσει μέσα στο καλοκαίρι επίσημο παιχνίδι, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός και σχεδιασμός. Αυτό φάνηκε και πέρσι. Όπου ήταν ανέτοιμοι όλοι. Στη συνέχεια μπορεί να ανέβηκαν, αλλά πιέστηκαν κιόλας, βγήκαν οι τραυματισμοί και είχαμε όλη τη χρονιά αυτό που είχαμε. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι πέρα από το αγωνιστικό, Αγώστα, και να κλείσω
μαζί. Πάντα και το διοικητικό κομμάτι.
Υπάρχει το διοικητικό, το οποίο ναι, μεν έχει παγώσει για την ώρα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο. Ότι συζητιέται πάρα πολύ μεταξύ των φίλων της ομάδας του Άρη και δεν θα πω παρασκηνιακά, αλλά και μέσα στους κόλπους ομάδας, ιδιαίτερα στον ΑΣΥΓΜΑ, αλλά και στους ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα και βρίσκονται πάντα δίπλα της και παίζουν σημαντικό ρόλο κάποια πρόσωπα σε όλο αυτό που λέμε αργιανή οικογένεια. Ναι, μεν έχει παγώσει, δεν σημαίνει όμως ότι έχει κλείσει το θέμα.
Ωραία.
Σε καμία περίπτωση. Είναι ανοιχτό, Δεν αποκλείεται, το ξαναλέω, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν και επειδή κινούνται πλέον με μυστικότητα όλες οι διαδικασίες, υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας, θα το εξηγήσουμε κάποια στιγμή το πώς ακριβώς κινείται το όλο ζήτημα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον από μία ή και δεύτερη πλευρά μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα.
Έτσι,
αυτό δεν το αποκλείουμε.
Εδώ είμαστε, Τάσο, γιατί...
το αφήνουμε ανοιχτό, είμαστε εδώ, μεταδίδουμε ό,τι νεότερο έχουμε.
Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ήταν και ο Τάσο Παγκλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε, Ολυμπιακό. Απόψε υπάρχει ένα τελικό αυτό τη Χρυσά Πάλα με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία στις 10 για το Conference League. Ένα τρόπο που ήδη κοσμεί την τροπεοθήκη των Ερυθρόλευκων. Και υπάρχει ένα παίκτη που μπορεί να το δούμε τελευταία φορά με τη φανέλα τη Ράγιο Βαγεκάνο και τις επόμενες μέρες να τον ξαναδούμε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πολλά περισσότερα από τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Νομίζω ότι μου έκανε την κατάλληλη πάσα με αφορμή και το σημερινό τελικό που μας απασχολήθηκε λιγάκι στοιχηματικά αλλά και μεταγραφικά. Με δεδομένο ότι ο Ουνέι Λόπεθ φαίνεται ότι είναι κλεισμένος από την πλευρά του Ολυμπιακού, για να ακριβία κλείνει και οδεύει προς τον Πειραιά. Έτσι, να βάλουμε και αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ. Ο Βάσκος κεντρικός χαφ, ο οποίος εδώ και αρκετές μέρες είναι αλήθεια ότι έπαιζε το όνομά του. Πλέον οι προχωρημένες συζητήσεις και επαφές φαίνεται ότι δίνουν την προοπτική να υπογράψει μετά τον σημερινό τελικό του Conference League. Και έναν παίχτη τον οποίο τον είχαμε δει, φαντάζομαι λίγο περισσότερο σε 90 λεπτά στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, που ήταν και πολύ καλή η παρουσία του. Και παρά το γεγονός ότι έχει πέσει στο τραπέζι πρόταση και από ομάδα της Γαλλίας και της Ιταλίας και του MLS, ακόμα και από τη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Αν θέλεις έτσι να τα βάλουμε χρονικά, πιστεύω ότι οι πρώτοι παίχτες που θα υπογράψουν είναι ο Κώστας Φορτούνης και ο Ουνάι Λόπεθ, βλέποντας μέσω επιθετικά, εν πάση περιπτώσει, πώς θα αρχίζει και θα ενισχύει το Ολυμπιακό σε ένα καλοκαίρι που το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε προετοιμάσει και τους ακροατές Ερασπορ, ότι θα είναι ιδιαίτερα κινητικό για το πάρε-δώσει του Ολυμπιακού, γιατί δεν θα πάρει μόνο παίχτες, αλλά θα δώσει και αρκετούς, περισσότερους από κάθε άλλη φορά επί εποχής με τη Λίμπαρ, εν πάση περιπτώσει.
Γιάννη, υπάρχει δημοσίευμα στη Γαλλία για Λιόν και για Ρεντσούκ ότι αλλάζουν τα δεδομένα και θα ήθελε να τον κρατήσει, αλλά με άλλους οικονομικούς όρους. Ο Ολυμπιακός τι λέει, γιατί χτες συζητούσαμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είπε τον θέλω πίσω τον Ουκρανό.
Σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο θα βλέπουμε, γιατί όταν μιλάμε για μεταγραφές, μιλάμε για ένα δυναμικό ρεπορτάζ το οποίο από μέρα σε μέρα, ίσως και μέσα στην ημέρα να αλλάζει. Είναι η αλήθεια ότι οι Σιλιών έμειναν ευχαριστημένοι από την παρουσία του Γιάρεμτσουκ. Από την άλλη πλευρά όμως, το να δώσει περίπου στα 5 εκατομμύρια είναι απαγορευτικό, γιατί οι Λιόν εδώ και μερικές μεταγραφικές περιόδους, 2 ή 3, λίγο περισσότερες ίσως, έχει σοβαρά θέματα οικονομικά από το παρελθόν που την ταλαιπωρούν και δεν μπορεί εύκολα να ανοιχθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Οπότε προσπαθεί να βρει μια ενδιάμεση λύση, παρά το γεγονός που μετά έως τώρα στοιχεία γνωρίζουμε ότι θέλουν στον Ολυμπιακό επιστροφή Γιάρεμτσουκ. Αν και θυμίζω ότι φεύγοντας από τον Ολυμπιακό λίγες εβδομάδες μετά, και ενώ ήταν παίκτης Λιόν, είχε κάνει μια σχετική αναφορά μέσα και από ένα δικό του post ότι θα περίμενε ο Γιάρεμτσουκ έτσι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και περισσότερες ίσως ευκαιρίες από τον προπονητή του. Και δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό το πράγμα έχει αλλάξει ή έχει μείνει το ίδιο για τον Ουκρανό. Είναι μια περίπτωση την οποία την παρακολουθούμε, γιατί είναι αλήθεια ότι και ο Ταρέμι, ένας από τους επιθετικούς, δείχνει να έχει προτάσεις και κρούσεις για την περίπτωσή του. Οπότε, με εξαίρεση το μοναδικό σταθερό, τον Ελκαμπή, ο οποίος παρεμπιπτόντως κλείθηκε στην εθνική ομάδα του Μαρόκου με τον Μπουρουντή, πέτυχε 2 γκολ και συμπεριλήφθη στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο, είναι ο μόνος σίγουρος. Όλοι οι υπόλοιποι θα εξετάζονται εβδομάδα με την εβδομάδα, να δούμε τα δεδομένα πώς διαμορφώνονται. Ακόμα και για την περίπτωση του Κλέιτον, ο οποίος δεν θα είναι απίθανο να τον δούμε να πηγαίνει ως δανεικός, ενδεχομένως και σε άλλη ελληνική ομάδα.
Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. We'll be right back. Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο πόλο, καθώς η δράση έχει μπει στην τελική της ευθείας όσον αφορά στα πρωταθλήματα και των ανδρών και των γυναικών. Περισσότερα από τον Βασίλη Μότση. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές Air Sport. Να ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την νίκη στον πρώτο τελικό της Water Polo League των ανδρών με 15-12 επί του Παναθηναϊκού στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Σε έναν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. Είχε θέαμα, είχε ένταση, είχε εναλλαγές στο σκορ, καθώς και ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 2-0. Ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα 4-0 σερί, προηγήθηκε εκείνος 4-2 στο ξεκίνημα της πρώτης περίοδου, με το ημίχρονο ωστόσο να ολοκληρώνεται στο 6-5. Στην τρίτη περίοδο οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να πάρουν μια διαφορά με 3 γκολ, να προηγηθούν με 9-6 και με 17 στη συνέχεια, όπως και με 12-9 στο ξεκίνημα του τέταρτου οκταλέπτου. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει το σκορ στο 1 γκολ διαφοράς, όπως έκανε και σχεδόν 3 λεπτά πριν, 5 λεπτά μάλλον πριν το φινάλε με τον Σκουμπάκι, αλλά 2 γκολ του Άγγιαλ. Ήταν εκείνα που ουσιαστικά άνοιξαν την ψαλίδα προς το φινάλι της αναμέτρησης, στα 3 γκολ διαφοράς. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 14-11 και τελικώς πήρε την νίκη με 15-12 επί του Παναθηναϊκού. Είχε προηγηθεί και με 15-11. Πάντως είδαμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι.
Ντέρμπι, κανονικό έτσι, Βασίλη. Δεν είχαμε αυτές τις διαφορές που καμιά φορά βλέπουμε στο Πόλο 10 και παραπάνω γκολ. Έτσι, εδώ πήγε γκολ-γκολ που λέμε πάνω κάτω.
Ναι, ουσιαστικά έτσι. Υπήρξαν τα σημεία βέβαια στα οποία ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, με αυτό το ξεκίνημα είχε ξεφύγει με 3 γκολ διαφοράς, αλλά ο Παναθηναϊκός επέστρεπε. Ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό. Επομένως, περιμένουμε με αγωνία και τη συνέχεια της σειράς. Έτσι, δηλαδή, αύριο στο Σεράφιο στις 9 είναι προγραμματισμένος ο δεύτερος τελικός. Το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά ο τρίτος. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Αν χρειαστεί και τέταρτος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα και αν χρειαστεί και πέμπτος θα γίνει την Τετάρτη. Χθες είχαμε επίσης και την νίκη της Γλυφάδας επί Τεχνικού με 9-5 στην έδρα της Γλυφάδας για τις θέσεις 3-4. Το χάλκινο μετάλλιο στην Water Polo League των γυναικών. Αύριο θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων.
Και σήμερα τώρα ξεκινάνε οι τελικοί, νομίζω, Βασίλη, στις γυναίκες.
Σήμερα ξεκινούν οι τελικοί των γυναικών στις 7.30 από το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας απέναντι στη Βουλιαγμένη. Είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το εισιτήριό του στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα. Η Βουλιαγμένη το έχασε στις λεπτομέρειες από την περσινή κάτοχο του Τροπαίου. Δύο μάτς ολοκληρώθηκαν ισόπαλα και το δεύτερο και πήγε στα πέναλτι η διεκδίκηση της πρόκρισης στο Final Four. Εκεί στάθηκε πιο τυχερή ή ικανή τέλος πάντων η Σαν Ανδρέο. Πάντως είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Βουλιαγμένη να είναι και εκείνη στο Final Four της Champions League. Η Βουλιαγμένη είναι η κατοχός του τίτλου. Εκθρόνησε τον Ολυμπιακό πέρυσι με 3-2 στις νίκες σε μια πάρα πολύ συναρπαστική σειρά τελικών. Κατέκτησε το πρωτάθλημα ξανά μετά από 12 χρόνια η Βουλιαγμένη. Θέλει να υπερασπιστεί τα σκύπτρα της. Βέβαια, φέτος στις 4 αναμετρήσεις που έχουν δώσει οι 2 ομάδες, ο Ολυμπιακός έχει ισάριθμες νίκες. Έχει ένα 4-0, είτε τα έχουν πει στο Super Cup, είτε στο τελικό του κυπέλου, είτε 2 φορές το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός νίκησε. Σε παιχνίδια πάντως που ήταν ντέρμπι. Έχουμε 2 πολύ ποιοτικές ομάδες που ξεκινούν τις μεταξύ τους μονομαχίες το απόγευμα στις 7.30 σε μετάδοση από την Air Sport, τηλεοπτικά το Mega. Και την Παρασκευή ο δεύτερος τελικός με την παιδόγωγη Βουλιαγμένη θα έχει μετάδοση από την ΕΡΤ και την Air Sport όπως όλοι οι τελικοί. Επομένως περιμένουμε μια συναρπαστική σειρά τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό ή την Βουλιαγμένη.
Τι άλλο έχουμε σήμερα, ναι, Βασίλη.
Λοιπόν, στις 8 η ώρα το απόγευμα ο ΠΑΟΚ. Το βράδυ, μάλλον, υποδέχεται στο Ποσειδόνιο τον Ιδραϊκό. Είναι μια επίσης πολύ σημαντική αναμέτρηση, καθώς οι δύο ομάδες παίζουν ουσιαστικά για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Όποια κερδίσει βγαίνει η Ευρώπη, έτσι.
Ακριβώς. Όποια κερδίσει βγαίνει η Ευρώπη, 1-1 η σειρά. Είχε πάρει το πρώτο παιχνίδι δύσκολα ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ διαφορά. Εύκολα ο Ιδραϊκός στο δεύτερο, σε αγώνα που είχε απουσίες όμως ο ΠΑΟΚ. Και σήμερα στο Ποσειδόνιο, λοιπόν, στις 8 η ώρα, κρίνεται το ποια ομάδα θα πάρει την πρόκληση για τη θέση 5-6 για να παίξει με τον Πανιόνιο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό είναι το διακύβευμα αυτού του ζευγαριού στην πραγματικότητα. Και εκεί προπονητής είναι ο Δημήτρης Κραβαρίτης, πρώην προπονητής της Γενικής Ομάδας του Ολυμπιακού. Έφυγε μεσούς στη σεζόν και αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Ντόσκα, να το τονίσουμε και αυτό. Και επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ υπάρχει προγραμματισμένος
ο πρώτος μικρός τελικός στους άντρες στο Σεράφιο, μεταξύ του Απόλλωνας Μήμης και της Βουλιαγμένης. Μια σειρά μικρών τελικών που κρίνεται στις δύο νίκες και σε αντίθεση με το τι ισχύει με τις γυναίκες για το Γλυφάδα Εθνικός, που και οι δύο ομάδες θα παίξουν του χρόνου στο Champions League. Στις άντρες, επίσης, η τρίτη θέση είναι πολύ σημαντική. Καθώς πέραν του χάλκινου μεταλλίου, δίνει στην ομάδα που θα την κατακτήσει το απευθείας στήριο για τους ομίλους του EuroCup της επόμενης σεζόν. Ο τέταρτος, η τιμένη δηλαδή σε αυτή τη σειρά, ομάδα θα παίξει στον προκριματικό του EuroCup.
Άρα και εδώ διεκδικούν ευρωπαϊκά εισιτήρια. Όχι ευρωπαϊκά, το
καλύτερο ευρωπαϊκό.
Ναι, βέβαια, το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο απευθείας προς ομίλους, αλλιώς προκριματικό ή τιμένη.
Αλλιώς προκριματικό, ακριβώς.
Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ.
Να είσαι καλά, γενιά.
Λοιπόν, και από το πόλεμο επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά θα πάμε την ΕΤΑ μέχρι τη Λειψία, καθώς το βράδυ στην Red Bull Arena η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν το τρόπαιο του Conference League, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, καθώς στη Ράγιο Βαγεκάνο παίζει ο Ναϊλόπεθ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα ντυθεί με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού μετά από αυτά των Μαδριλένων. Πάμε λίγο να πούμε στο κλίμα του τελικού τι μπορεί να περιμένουμε. Για απόψε, πάλι, μαζί μας πάλι ο Νίκος Καραγιάννης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα έχουμε το μεγάλο παιχνίδι για το Conference League στη Λειψία ανάμεσα σε Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο. Δύο ομάδες με διαφορετική πορεία στην διοργάνωση. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Crystal Palace ήταν μια ομάδα η οποία δεν πήρε τόσο στα σοβαρά τη διοργάνωση στην αρχή της. Δηλαδή, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είχε περάσει απευθείας στην επόμενη φάση. Δηλαδή,
έδωσε play-offs.
Ναι. Έδωσε play-offs. Αντιμετώπισε τη Ζρίνσκι, δυσκολεύτηκε να προκριθεί. Έπαιξε με την ΑΕΚ Λάρνακας, προκρίθηκε στην παράταση, αλλά από εκεί και πέρα πήρε πλήρως στα σοβαρά όλη τη διοργάνωση. Κατάλαβε ότι ουσιαστικά αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσει να βγει η Ευρώπη, καθώς το τρένο της Ευρώπης μέσω του πρωταθλήματος φαίνεται να είχε φύγει. Πέρασε την Φιωρεντίνα με άνεση. Έφτασε πλέον στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο. Μια Ράγιο Βαγεκάνο η οποία προκρίθηκε επί της ΑΕΚ με 3-0 και έρθει στην Ισπανία και στο μεγάλο αυτό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Παλαθόν έσωσε ουσιαστικά την ομάδα του κάνοντας το 3-1. Μετέπειτα κόντρα σε μια ομάδα η οποία ήταν το φαβορί της διοργάνωσης στο Στρασβούργο. Με κυριαρχικό ποδόσφαιρο θα λέγαμε και με δύο νίκες κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Βέβαια εκείνη την περίοδο ήταν και η περίοδος η οποία το Στρασβούργο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Τέλος πάντων, όπως και εδώ ό,τι και να έχει
γίνει. Ναι, νομίζω ότι η παρουσία της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό είναι μια έκπληξη. Εντάξει, την Crystal Palace μπορείς να πεις και εδώ μια έκπληξη, αλλά μιλάμε για μια αγγλική ομάδα που ούτως ή άλλως μπορεί να είναι μικρομεσαία στην Αγγλία, αλλά μιλάμε για ένα budget, Νίκο, λίγο πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η χρηματιστική της αξία στο transfer market της Crystal Palace. Τα 100 αγγίζει Ράγιο Βαγεκάνο. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, και η Crystal Palace είναι μια ομάδα που κανονικά που άλλες είναι και σαν παίζει στο Europa League και όχι στο Conference League φέτος. Υπήρξε αυτό το μπλοκάρισμα, καθώς είναι κοινή διοκτησία με τη Λιόν, νομίζω, και έπαιζε η Λιόν στο Europa, κάτι τέτοιο δηλαδή.
Ναι. Είχε γίνει το πρόβλημα αυτό και πήρε το εισιτήριό τη ουσιαστικά η Nottingham Forest για το Europa League. Κοίταξε να δει, Κώστα, οποιαδήποτε ομάδα από την Αγγλία θα παίξει στο Conference, θα είναι και το φαβορί.
Και το φαβορί, ναι.
Είναι τέτοια η Premier League, τα μεταμπάντε. Τώρα βλέπεις μια ομάδα η οποία ανέβηκε στην Champions League, παίρνει 220 εκατομμύρια λίρες. Καταλαβαίνεις τη διαφορά την οποία υπάρχει.
Βέβαια, ναι.
Στα μπάντες γενικότερα με όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Τώρα όμως είναι ένα παιχνίδι. Δύο ομάδες με διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Η Ράγιο Βαγεκάνο την είδαμε και πάρα πολύ καλά και στα παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ και Κρυσταλ Πάλας.
Και με διαφορετική φιλοσοφία, όχι μόνο αγωνιστική, όσον αφορά και τη δομή της και το τι αντιπροσωπεύει και τα λοιπά. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι αυτοί που συγκρούονται απόψε στη Λειψία, Νίκο.
Ναι. Και αυτό κάνει και ακόμα και πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι, έτσι, κακά τα ψέματα. Δύο επιθετικές ομάδες. Βέβαια είναι τελικός, δεν βλέπουμε, δεν ξέρω αν θα δούμε πάρα πολλά γκολ, αλλά και οι δύο ομάδες είναι ομάδες οι οποίες παίζουν ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα επιθετικές. Διεκδικούν και οι δύο την έξοδο τους στην Ευρώπη για την επόμενη χρονιά, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να το κάνει αυτό από το πρωτάθλημά της. Και αυτό καταλαβαίνω ότι δείχνει.
Αν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, ναι, πάνε απευθείας στον όμιλο του Europa League, νομίζω, του χρόνου, και πάρει το.
Ναι. Δίνει και έξτρα κίνητρο και για τους δύο μονομάχους.
Και απλά όσες φορές ήταν στο τελικό του Conference Alpha τα λίγα χρόνια που υπάρχει στη ζωή μας. Οι αγγλικές ομάδες το κερδίσανε. Δηλαδή, West Ham είχε κερδίσει 2-1 τη Φιωρεντίνα και η Chelsea πέρσι την Betis με 4-1. Δηλαδή, όσες φορές πάει, τις δύο φορές που ήταν αγγλική ομάδα στο τελικό, το πήρε κιόλας, έτσι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο.
Είναι αυτό το οποίο είπαμε ουσιαστικά, ότι είναι οι ομάδες οι οποίες είναι φαβορεί, όποια ομάδα από την Αγγλία βρίσκεται στο
Conference
League θα γίνεται και αυτομάτως το φαβορεί. Και του χρόνου, παραδείγματος χάρη, θα είναι η Brighton. Θα είναι μία από τις ομάδες η οποία κακά τα ψέματα θα είναι το φαβορί.
Ωραία. Νίκο, υπάρχει κάτι άλλο πριν τελικό που πούμε πριν κλείσουμε?
Είχαμε χθες το παιχνίδι για τα play-off και για τον υποβιβασμό και άνοδο στην Γαλλία. 0-0 ανάμεσα σε Σεντετιέν και Νις. Την Παρασκευή η Ρεβάνς στην έδρα της Νις. Μένουν τα πάντα ανοιχτά εκεί για να δούμε αν θα επιστρέψει η μεγάλη αυτή η ιστορική αυτή ομάδα Σεντετιέν
στην πρώτη κατηγορία.
Ή θα παραμείνει η Νις στην κατηγορία.
Έγινε, Νίκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης κύριος για τον τελικό απόψε του Conference League στη Λειψία, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα, εκτάκτως μία ώρα από τις 3 μέχρι και τώρα, με τον Γαβρίλη Μούνδο στη ρύθμιση των ήχων, την Ελίζα Φυροπούλου και την Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με το κλαμπ και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα Βαγγέλη Ζορμπά και Γιάννη Τεντόπουλο.
Ότο κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πώς επιλέγει ο Έλληνας ένα αυτοκίνητο? Θα ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας μεγάλης, παθιασμένης και βαθιάς οικονομικής σχέσης. Τις σχέσεις του Έλληνα με το αυτοκίνητό του. Για τον Έλληνα το αυτοκίνητο δεν ήταν ποτέ ένα απλό μέσο μεταφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β. Ήταν και παραμένει σύμβολο ανεξαρτησίας, κοινωνικού στάτους, οικογενειακό καταφύγιο και πολλές φορές το πιο ακριβό παιχνίδι του. Πώς κινείται όμως η ελληνική αγορά σήμερα, το 2026, μετά από χρόνια οικονομικών κλειδονισμών, πληθωρισμού αλλά και τεχνολογικών επαναστάσεων, οι ελληνικοί δρόμοι αλλάζουν όψη. Οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων δείχνουν σταθερά σημάδια ανθεκτικότητας, παρά τις μικρές μηνιαίες διακυμάνσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάγκη για ιδιοκτησία ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων παραμένει ζωντανή. Πάμε να δούμε τι αγοράζουμε, πώς αγοράζουμε και κυρίως με ποια κριτήρια επιλέγουμε τον τετράτροχο σύντροφό μας. Ας μιλήσουμε όμως με αριθμούς, γιατί τα στατιστικά στοιχεία κρύβουν μεγάλες αλήθειες. Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου παρουσίασε σημαντική άνοδο τα προηγούμενα έτη, με το 2025 να κλείνει με θετικό πρόσημο στην ετήσια αύξηση των ταξινομήσεων. Ποιος είναι όμως ο απόλυτος βασιλιάς των ελληνικών δρόμων? Αν κοιτάξετε γύρω σας σε ένα φανάρι, η απάντηση είναι προφανής. Τα SUV. Τα SUVs όλων των μεγεθών, από τα μικρά πόλεις BSUV μέχρι τα μεγάλα οικογενειακά, έχουν σαρώσει την αγορά, συγκεντρώνοντας πάνω από το 60% των συνολικών προτιμήσεων. Τα παραδοσιακά hatchback και τα sedan υποχωρούν, καθώς ο Έλληνας αναζητά πλέον την υψηλή θέση οδήγησης, την αίσθηση ασφάλειας και την άνεση στους όχι πάντα ιδανικούς ελληνικούς δρόμους. Την ίδια στιγμή το προφίλ της αγοράς έχει αλλάξει δομικά. Πάνω από τις μισές πωλήσεις καινούριων οχημάτων στη χώρα μας δεν γίνονται πλέον από ιδιώτες, αλλά αφορούν εταιρικά αυτοκίνητα μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης leasing. Αυτό το στοιχείο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και το ποια μοντέλα βλέπουμε να πρωταγωνιστούν στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων. Πάμε όμως τώρα στο ψητό. Πώς μπαίνει ο Έλληνας στην έκθεση αυτοκινήτων? Τι ψάχνει ιστορικά? Ο Έλληνας αγόραζε αυτοκίνητο με το συναίσθημα και το μάτι. Η εξωτερική εμφάνιση και το image της μάρκας έπαιζαν τον πρώτο ρόλο. Σήμερα όμως η πραγματικότητα επιβάλλει σκληρό πραγματισμό. Το πρώτο και απαράβατο κριτήριο πλέον είναι το budget. Το κόστος κτήσης σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά προγράμματα, δηλαδή η μηνιαία δόση και το επιτόκιο, κρίνουν το αν ένα deal θα κλείσει ή όχι. Λόγω της ανόδου των τιμών στα καινούργια οχήματα, ο προϋπολογισμός έχει γίνει πιο σφιχτός από ποτέ. Το δεύτερο μεγάλο κριτήριο είναι το κόστος χρήσης. Ο Έλληνας δεν ρωτάει πια μόνο το πόσο άλογα βγάζει, αλλά το πόσο καίει. Η κατανάλωση καυσίμου, το κόστος των σέρβις, η τιμή των ανταλλακτικών και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της εξίσωσης. Και βέβαια υπάρχει το κριτήριο της χρησιμότητας. Μια τετραμελής οικογένεια θα κοιτάξει τους χώρους των αποσκευών και την πρακτικότητα, ενώ ο οδηγός της πόλης θα εστιάσει στην ευελιξία τα συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης. Υπάρχει βέβαια και το δίλημα των καυσίμων. Βενζίνη, υβριδικό ή ηλεκτρικό? Μπαίνοντας στην καρδιά του 2026, το μεγαλύτερο μπέρδεμα στο μυαλό του αγοραστή αφορά το καύσιμο. Τι να διαλέξει κανείς? Η βενζίνη κρατάει ακόμα γερά, κυρίως στα μικρά αυτοκίνητα πόλης, λόγω χαμηλότερου κόστους αγοράς. Τα ήπια, mild και πλήρως υβριδικά, full hybrid οχήματα γνωρίζουν πιθανότατα τη χρυσή εποχή τους στην Ελλάδα. Προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση μέσα στην κίνηση της πόλης, χωρίς το άγχος της φόρτισης. Και τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση? Τα αμυγός ηλεκτρικά BEV και τα plug-in υβριδικά κερδίζουν έδαφος. Αλλά η διείσδυσή τους γίνεται κυρίως μέσω των εταιρικών στόλων. Ο μέσος ιδιώτης στην Ελλάδα παραμένει διστακτικός. Οι λόγοι? Το υψηλότερο κόστος αγοράς, το ακόμα αναπτυσσόμενο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην επαρχία και φυσικά το γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες της πόλης μένουν σε πολυκατοικίες, χωρίς ιδιωτικό γκαράζ για την τοποθέτηση κάποιου wallbox. Όταν το καινούριο φαντάζει ακριβό, το βλέμμα στρέφεται αναγκαστικά στο μεταχειρισμένο. Εδώ η ελληνική αγορά κρύβει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ο Έλληνας ψάχνει το λαβράκι. Αυτοκίνητα λίγων ετών, με πραγματικά χιλιόμετρα και καθαρό ιστορικό συντήρησης. Ωστόσο, η έλλειψη καλών εγχώριων μεταχειρισμένων έχει οδηγήσει σε έκρηξη των εισαγωγών από το εξωτερικό. Τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία. Εδώ όμως χρειάζεται τεράστια προσοχή. Οι ειδικοί της αγοράς προειδοποιούν συνεχώς για το φαινόμενο των γυρισμένων χιλιόμετρων ή των καλυμμένων δομικών ζημιών από τρακαρίσματα. Ο εξονυχιστικός έλεγχος από έμπιστο μηχανικό πριν την αγορά δεν είναι απλό συμβουλή, είναι ζήτημα επιβίωσης για την τσέπη μας. Συμπερασματικά, ο Έλληνας οδηγός του 2026 είναι πιο ώριμος, πιο ενημερωμένος και πιο υποψιασμένος από ποτέ. Μπορεί να συνεχίζει να ονειρεύεται σπορ γραμμές και εντυπωσιακά gadgets, αλλά τελικά υπογράφει το συμβόλαιο με βάση την οικονομία, την αξιοπιστία και την κάλυψη των πραγματικών του αναγκών. Εσείς με ποιο κριτήριο επιλέξατε ή θα επιλέξετε το δικό σας επόμενο αυτοκίνητο? Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας ζώνες και κράνη.